noe av grunnen til at Arbeiderpartiet mister oppslutning ikke bare høye strømpriser, men også at de vegrer seg for å snakke sant om den sosiale virkeligheten i Norge.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra Tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal Halvtime. Mitt navn Erik Løkke. Dagens gjest Anders Magnus. Anders har dekket store deler av verden for NRK, og i dagens episode deler han sine erfaringer. Hvor mye kan nordmenn om verden? Hva årsaken til Trumps vekst? Og hvordan tenkte Anders om det å dekke USA og Trump? Og hvordan var det å dekke Asia? Etter at Anders gikk av med pensjon, det vil si sluttet NRK, så begynte han å skrive kommentarer for nettavisen. Hvordan var overgangen fra det å rapportere til det å mene ting politisk? For ja, Anders har sterke meninger og mangt om innvandring, islam, norsk venstreside, AP, og hvorfor norske journalister fremdeles litt redd for å snakke ærlig om innvandring. Disse meningene, og flere, de kan du få med deg om du blir med meg i min samtale med Anders Magnus den neste drøye halvtimen. Anders Magnus, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Takk skal du ha.
Du har jo vært journalist, og det for så vidt, nå en litt annen rolle i store deler av ditt liv. Var det alltid åpenbart at det var journalist du skulle bli?
Ja, det var ikke helt åpenbart. Jeg hadde veldig lyst til å bli journalist da jeg var liten gutt. Jeg hadde jo laget jo hytteavis og skoleaviser i fleng, og så... Men under studiet så rotet jeg meg bort i noen tanker om at jeg skulle bli sosialøkonom i stedet for, og begynte sågar på hovedfag, som det het den gangen, nå heter det mastergradstudiet, da...
I økonomi?
I økonomi, ja. Mm. Men så begynte jeg å tenke over hva slags jobb kan jeg få? Mm. Og de fleste av de jeg kjente som hadde tatt hovedfag i sosialøkonomi, de ble enten ansatt i Finansdepartementet, eller i Statistisk sentralbyrå. Og ingen av de stedene hadde jeg lyst til å havne. Jeg ville ut i verden og se meg litt omkring, så da gikk jeg over til journalistikk i stedet for.
Nettopp. Det slo meg akkurat at det kunne sikkert vært en fordel at mange av de som var journalister på 70-80-tallet kunne mer økonomi.
Ja, altså, det er jo åpenbart en mangelvare blant journalister i dag å kunne noe om økonomi, og ikke minst kunne om tall. Statistikk og sånne ting er jo fullstendig mangelvare, og det ser vi jo når journalister bearbeider rapporter som man får fra forskere, så er det jo ingen kritikk i det hele tatt, det er bare en gjengivelse av sammendraget, så å si. Det er veldig få som leser rapporten, går gjennom tallene, ser, er dette stemmer det? Mm. Går det an å sammenligne med andre rapporter, og så videre, sånne ting. Det burde det vært mye, mye mer av at journalister er mer kritiske til alt som blir lagt frem, særlig innenfor de forskningsområdene hvor man ikke har harde fakta, men hvor man ofte baserer seg bare på spørreundersøkelser, der er det mye rart, altså.
Ja, det var vel stort sett bare av det, Dion Hustad, som var skikkelig god til å gjøre det der på en god måte?
Han var veldig flink, men han tok jo også for seg vanskelige tema som strømsituasjonen i Norge og slik ting. Der må du virkelig pløye det gjennom mange tunge ting for å forstå det, hvordan det markedet fungerer.
Ja, det har gitt opp. Jeg visste ikke engang hvor jeg skulle begynne for å forstå det nesten.
Men det er jo mye enklere. Altså, hvis du tar noen av samfunnsforskningenes litt enklere rapporter om ting som de mener har funnet ut, så er det ofte veldig tynt datagrunnlag som ligger til grunn for de konklusjonene de tar.
Mm. Vi kan komme litt tilbake til dette. Jeg leste i en artikkel du skrev at du var aktiv i SV på 1970-tallet. Kan du fortelle litt om bakgrunnen for det? Hvorfor SV, og hvordan opplevde du den tiden?
Veldig fin tid, veldig aktiv. Vi var veldig engasjerte både i miljø og spørsmål om kvinners og homofiles rettigheter. Det var en spennende tid, og jeg var radikal, ikke blant de mest. Jeg var ikke revolusjonær, definitivt ikke. Vi ble jo erklært som hovedfiender av AKP-ML, som regjerte på helt ytterst på venstresiden den gangen. Jeg har alltid definert meg som sosialdemokrat, men har synes at SV på mange måter har mistet en del av de idealene vi hadde den gangen, og jeg har stort sett stemt Arbeiderpartiet resten av livet, og ønsker å gjøre det nå også, men det er jo, jeg synes det er vanskelig mange ganger, fordi venstresiden har en ofte en berøringsangst mot viktige samfunnsproblemer som jeg mener må løses for at ikke det norske samfunnet skal gå i feil retning, og jeg synes vi ser tendenser til det allerede, og jeg tror noe av grunnen til at Arbeiderpartiet mister oppslutning ikke bare er høye strømpriser, men også at de vegrer seg for å snakke sant om den sosiale virkeligheten i Norge.
Det skal vi også komme tilbake til, men jeg tenkte, du har jo vært mye ute og reist og vært korrespondent i ditt virke som journalist, og i denne sammenhengen så har jeg lyst til å spørre om hvordan har den tiden ute påvirket ditt politiske syn? Har det utviklet seg over tid?
Jeg vil si det at når du er ute i verden og opplever så store forskjeller mellom folk som det er i svært mange land, selv altså i det kommunistiske Kina, så er det jo enorme forskjeller mellom fattige og rike, og det er det jo selvfølgelig også i USA, og ikke minst i Afrika, altså alle de områdene hvor jeg har vært korrespondent, så har det vært enorme forskjeller mellom fattige og rike, og det gjør jo ikke at man blir mindre opptatt av ulikheter i samfunnet. Tvert imot, jeg er veldig opptatt av at Norge må være et mest mulig likt samfunn, og det tror jeg vi har en slags enighet om, nesten fra Fremskrittspartiet til Rødt, om at ulikhet er av det onde, men at likhet mellom folk skaper et godt samfunn, og at det norske velferdssamfunnet er bygget på det. Men da må vi prøve å forstå hvorfor ulikhet kan oppstå, og hvordan vi skal bekjempe ulikhet. Og da er det ikke bare nødvendigvis å øse ut penger, men det er også at vi klarer oss å skape et samfunn hvor alle bidrar, og hvor alle er enige om de samme målene.
Hvor mye visste du om resten av verden før du dro ut?
En god del, fordi jeg hadde reist mye før jeg var korrespondent. Jeg og kona mi har jo reist mye i Latinamerika, vi har reist mye i Asia, mye i Europa, før vi dro ut og var på korrespondentoppdrag. Så jeg har alltid vært veldig glad i å reise, men jeg hadde som en regel før jeg reiste ut i verden, det var at jeg skulle ha sett hele Norge. Så jeg har reist gjennom Norge fra sør til nord, for å si det sånn. Og så begynte jeg som 17-åring å dra ut i verden. Min første tur var til England, naturlig nok, over med Englandsbåten som det den gangen, og haiket rundt i England. Jeg vil ikke anbefale noen å haike kanskje i dag, men det var en flott opplevelse. Og siden så har jeg vel reist nesten hvert eneste år til et eller annet utland.
Det slår meg jo også da hvor veldig likt Norge er, altså som nasjonalstat Norge selv fra Finnmark til Oslo, sammenlignet med hvor store forskjeller er mange andre plasser.
Absolutt, og det er jo det fine i Norge, at vi klarer å opprettholde en bosetting over hele landet. Den er jo litt truet nå, synes jeg. Det bor alt for få mennesker i Nord-Norge, og det må skje noen endringer der.
Men folk vil vel ikke bo der?
Jo, jeg tror mange vil bo i Nord-Norge, og jeg tror det er flott å bo i Nord-Norge, men man må ha arbeidsplasser, og så må man kanskje tenke at flere kanskje må bo i større befolkningssentra, hvor man har grunnlag for å ha gode sykehus, blant annet. Det er jo, viser seg at det er veldig viktig for folk, og hvor de har utdanningsmuligheter, og også at de har karrieremuligheter. Så en viss konsentrasjon av befolkningen i nord tror jeg ikke man kommer utenom, men at det er mange mennesker som synes det er flott å bo i Nord-Norge, det er jeg helt sikker på.
Ja, det er veldig, jeg har vært en del i Lofoten rundt omkring, og det er jo det jo veldig flott. Jeg helt enig I det. Det virker vel likevel sånn, ja, denne urbaniseringen jo en global trend som jo også kommer til Norge nærmest uansett hvor sterke, hva skal du si, virkemidler. Man kan vel ikke bare dikte opp jobber heller for at folk skal ha noe å gjøre, så det jo en veldig sånn ekstrem megatrend som man skal forsøke å gjøre noe med da.
Jo, men vi har klart å motvirke den megatrenden ganske mye I Norge, og jeg tror noe av grunnen til at vi har klart det at vi har holdt på gårdbruket, altså på landbruket, over store deler av Norge, og det nok truet I dag. Bøndene, som jeg mener vår viktigste yrkesgruppe, de har alt for dårlige vilkår, og jeg mener at vi bør belønne bønder I mye større grad, ikke bare for å gi oss den maten vi trenger, og I stadig større grad så trenger vi mer mat som dyrket I Norge, men også for å opprettholde bygdene, og for å opprettholde kulturlandskapet, og for rett og slett være en slags grunnlag for at folk kan bo I distriktene. Hvis landbruk forsvinner, så forsvinner bosettingen I distriktene, og det vi ikke tjent med. Og her tror jeg vi trenger en helt sånn ny tenkning, at maten skal være billig nok for folk flest, men bøndene må få nok til å leve for, og for å, også at nye generasjoner skal ønske å satse på landbruket.
Ja, det jo helt sikkert en stor utfordring.
Og det bør jo konservative mennesker være for. Og derfor jeg ofte litt skuffet over for eksempel Høyre, som ikke passer nok på bøndene våre, at det mye sånn bondehets I befolkningen, og det forstår jeg ikke, fordi jeg synes de som bønder og de som gir oss maten, de må vi være ekstra rause med og passe godt på.
Ja, den vel sikkert litt ekstra stor, den bondehetsen I Oslo.
Det er det nok.
og apropos dette med nordmenn og bønder, du har jo vært mye ute og reist. Hva ditt inntrykk av hvor mye nordmenn skjønner av resten av verden? Vi skjønner vel mer enn vi gjorde før, men det vel likevel mye vi ikke skjønner?
Altså, nordmenn kan utrolig mye om resten av verden, I forhold til det man kan I andre land om resten av verden. I mange av de landene som jeg har operert, og det jo et flertall av verdens land, så vet jo ikke folk noe særlig om, ikke engang sitt eget land. De vet ikke så mye om sin egen historie. De kjenner det området hvor de selv bor, og har kanskje ikke vært utenfor det. Så jeg vil nok si at nordmenn vet veldig mye om omverden I forhold til mange andre. Altså, kinesere vet nesten ingenting om Europa, og det gjør ikke amerikanere heller. Men samtidig så det jo klart at nordmenn vet mest om sitt eget land, og det veldig mange som ikke vet så mye om omverden heller. Det fryktelig få I Norge som egentlig skjønner hva diktaturet Kina egentlig for noe, og det veldig få I Norge som skjønner hvordan amerikanere tenker. Det mange I Norge som vet mye om amerikansk politikk, og følger med på det, og tror de vet noe om USA. Men det at det så stor forskjell mellom tankegangen I Norge og USA, det tror jeg veldig få nordmenn klarer å ta inn over seg, fordi at vi ser så mye amerikanske filmer og sånn, så tror vi det at vi skjønner den kulturen og tankemåten de har der. Det gjør vi overhovedet ikke.
Men vil du si at nordmenn I en sånn global målestokk et naivt folkeslag?
Nei, tvert imot. Jeg sier akkurat det motsatte. Ja. At vi nok skjønner mer av omverdenen enn mange andre land, fordi at vi et veldig utadvent folkeslag. Vi har et mye kunnskap, og vi har også mye import og eksport, sånn at vi nødt til å forstå og være I kontakt med andre land, men selv vi skjønner lite, fordi at det krever så mye, og det så store forskjeller. Det det jeg forsøker å si. Ja, men I andre land det mye, mye mindre orientering mot, for eksempel, altså det jo ingen som vet om Norge.
Nei, jeg holdt på å si, hvorfor skulle de?
Nei, hvorfor skulle de det? Men det ikke så mange som vet noe om Europa heller når det kommer til Asia og til USA.
Ja, ikke sant. Altså, en ting hvor jeg
tenke til det, jeg skal ikke trenge å bruke uttrykket naivt, men hvor vi har en mangelfull forståelse jo hvor lite religiøse vi har etter hvert blitt I Norge, som jo virkelig en anomali med resten av verden. Altså, hvordan du opplevde det, altså vært rundt omkring I verden, hvor de fleste mer religiøse enn I Norge, og når du har, da har innvandring til Norge, så det vel antagelig, jeg føler I hvert fall selv at det et eller annet jeg ikke skjønner akkurat med den biten.
Jeg jo vokst opp I et katolsk kirkesamfunn, mm. og har jo sett på nært hold hvordan religionen kan ødelegge for mennesker. Mm. Jeg ikke medlem der nå, jeg har vært ikke-religiøs siden jeg var ungdom, men vi var jo på 70-80-tallet, så var vi veldig opptatt av å bekjempe negativ kontroll som kirken I Norge skapte, og det var mye konservatisme I den norske kirke den gangen. Det var motstand mot, altså det var kvinneundertrykking, det var undertrykking av homofile. Dette har jo nå snudd, altså vi I det norske samfunnet har klart å snu det, og vi har nå en kirke som åpen og liberal,
Og samtidig, Nå vil du si den norske kirke blitt en utvidet del av SV, så du trenger jo knapt å tro på Gud for den norske kirke lenger.
Jo, det tror jeg nok. Jeg tror nok de fleste tror på Gud. Ja. Jeg gjør ikke det, men det respekterer jeg fullt ut at folk tror på Gud, men samtidig så har de en religionsutøvelse som inkluderende. Mm. Men det opplever jeg at når vi nå har fått en ny stor religion til Norge, så har det blitt vanskelig igjen, og jeg vil jo oppfordre til en debatt om islam for å gjøre den mer I samsvar med, eller praktiseringen av den, mer I samsvar med de norske idealene, slik som vi har klart med den norske kirke. Mm. Og det tror jeg man kan klare med islam også. Mm. Det jo veldig mange liberale muslimer I Norge, som hvor troen det viktigste, men hvor disse reglene om å undertrykke kvinner, og forbud mot homofili ikke betyr noe for dem. Mm. Det Guds troen som viktig, og de må vi oppmuntre. Vi må oppmuntre til å få en religionskritikk også blant de nye religionene som kommet. Den samme kritikken trenger vi I den katolske kirken, og sikkert andre også kirkesamfunn, men I Norge I dag så har vi fått et veldig stort innslag av folk som muslimer, og da det viktig å føre den kritikken videre, synes jeg. Ikke for å fjerne religion på noen måte, jeg fullt og helt for religionsfrihet, men for å gjøre den religiøse praksis mer I samsvar med det liberale norske samfunnet. Mm.
Ja, fordi at den religiøse oppvåkningen, hva du skal si, noen daterer jo det til Ayatollah Khomeini og 79, at du fikk en religiøs oppvåkning, og senere hele den diskusjonen med islam 11. september 2001, karikaturstriden og så videre. Hvordan har du opplevd disse diskusjonene og den debatten som journalist? Har det vært en sånn der en redsel for å ta I tema?
Ja, absolutt. Og det har jeg jo kritisert, at spesielt venstresiden har en berøringsangst. Mm. Og jeg tror at mye av de problemene som vi har med æresvold, tvangsekteskap, undertrykkelse av kvinner, vi kunne kommet lenger i en positiv utvikling på disse områdene, hvis spesielt venstresiden, Arbeiderpartiet, SV, gjerne Rødt også, hadde tatt en mer aktiv rolle for å kritisere de utslag av religionene som strider mot likestilling mellom kjønnene og mot homofiles rettigheter, for å ta noen eksempler.
Ja. Hvorfor tror du at dette oppfattes så lett I disse miljøene for å være rasistisk? Det fordi at FAP har fått en så sentral rolle I å kritisere disse praksisene?
Jeg tror det henger sammen med at venstresiden har hatt en tanke om at når man får mennesker fra en annen kultur, så skal man respektere den kulturen, mens vår egen kultur kan vi kritisere så mye vi vil. Og det mener jeg en feil holdning. Det må være lov å kritisere alle kulturer, uavhengig av om den nylig kommet til Norge, eller om det en gammel kultur. Men jeg tror du har et poeng med at FRP har vært veldig hard, og kanskje mange ganger ganske ufin I sin kritikk av innvandring og islam, som har gjort at man da redd for å gå deres ærend på en måte. Mm. Vi så det samme i veldig stor grad i USA under Trump. Mm. Da var det veldig mange som ikke turte å si hva de egentlig mente, for eksempel under covid. Det var jo veldig mye diskusjon omkring hvor dette viruset kom fra, om det var oppstått i et laboratorium i Kina. Det var det ingen som turte å si, selv om de mente det, fordi det sa Trump. Og vi skal ikke si det samme som Trump, det er det viktigste. Mm. Hva vi selv mener og har forsket oss frem til, det får da vike, fordi vi kan ikke støtte Trump i noe som helst. Og da får du en veldig rar og veldig feilaktig samfunnsdiskusjon, hvor en side i politikken på mange måter ikke tør å stå ved og tør å kritisere det man mener er kritikkverdig, fordi at man da redd for å på en måte gå i skoene til hovedfienden, som i USA er Trump, i Norge kan det være Fremskrittspartiet.
Mm. Og dette har jo da vært en debatt som kanskje har modnet over tid. Vi hadde det jo på begynnelsen av 2000-tallet, skulle også ha TV2-dokument med Gerhard Tvelskog, lagde jo en del av hva som skjedde, det var vel en kadra. Saken husker jeg veldig godt, det var på slutten av min ungdomstid, altså som tror også sjokkerte en del nordmenn om hvordan tilfellet var. Vi var ikke klare over hvordan det var, og likevel så har det tatt så lang tid du fikk karikaturstriden med mer, hvordan har du opplevd den utviklingen her? Altså, det er lettere å ta den debatten i dag enn det var.
Nei, jeg synes ikke det.
Synes ikke?
Nei, altså, i 2010, så gikk jo Kristin Halvorsen, daværende utdanningsminister og SV-leder, veldig hardt ut mot bruk av hijab på barn i barneskolen. Masud Gharahkhani gjorde det samme 5 år senere. Nå er det jo helt stille. Det er jo ingen i Arbeiderpartiet som snakker om det lenger. Mm. Så jeg opplever det tvert imot at kritikken mot uheldige sider, uheldig praksis i islamske miljøer, den har mer og mer stillet enn å ha blitt mer aktiv. Mm, men, i hvert fall innenfor SV og Arbeiderpartiet.
Ja, hvis det hadde vært 20 år siden eller 90-tallet, eller noe som helst, så hadde man også blitt møtt med rasismanklager, for det Kristin Halvorsen sa. Jeg tenker i hvert fall at den biten er blitt, ja, jeg oppfatter det i hvert fall som litt bedre enn det var at man nå prøver å ikke snakke så mye om det. Ja, det kan jo ha et poeng der, ikke tenkt så mye over, men det er liksom mange av de samme diskusjonene som jeg har hørt over tid, at ja, nei, det er synd hvis det ikke har modnet, det er jo det. Men mitt inntrykk er jo at det er litt bedre enn det i hvert fall var.
Jeg synes det burde bli mye bedre.
Det er absolutt rom for forbedringer. Jeg tenker at...
Jeg var jo nylig i en debatt med Hadia Tajik, da snakket vi blant annet om bruk av hijab i barneskolen, og hun er jo mot det. Hun har jo gått inn for forbud. Mm. Og så spurte jeg, hvorfor har du ikke stemt for det når det har kommet forslag om det i Stortinget? Nei, fordi jeg har ikke klart å få med meg partiet mitt, og så stemmer vi i blokk. Det siste synes jeg er helt håpløst. Hun burde jo kunne stemme det hun står for, sånn utifra hennes egen samvittighet. Men det er noe så. Men det viser jo det at hun har ikke klart å få med seg Arbeiderpartiet i en så viktig sak som hun, som representant for minoritetsbefolkningen, vet kanskje mer om enn noen andre. Så det er et negativt signal innenfor sosialdemokratiet som jeg mener de må snu.
Mm. Ja, altså, jeg er helt enig både med deg og med Hadia Tajik at hijab er negativt, særlig på barn. Det er en måte å seksualisere barn som det er absolutt ingen grunn til. Ja. Og hvis du også ser gamle bilder fra Egypt og andre plasser, så var ikke det så mye utbrukt. Det er derfor jeg prøvde å datere litt av den religiøse oppvåkningen til Khomeini og 79. Men mitt poeng, og det som jeg strides da, som liberal eller som liberal dilemma, er at jeg kan mislike det veldig mye, jeg vil ha mye kritikk av det, men jeg har ikke lyst til å bruke loven mot det her, fordi at foreldre tross alt skal få lov til å si noe om hvordan sine barn skal gå kledd. Som sagt, jeg er i tvil om det selv, men jeg synes at det er et helt teit standpunkt å mene at man ikke skal bruke loven som tross alt er veldig inngripende.
Vi bruker lovverk hele tiden I veldig sterk inngripen mot, mot privatlivet. I mye, mange andre saker som mye, mye mindre viktige enn dette.
Som for eksempel?
Ja, for eksempel om, ja nei, jeg skal ikke ta noen eksempel, men altså, alle vet det, alle som, jo da, alle som har bygget den på en eiendom vet ja. At det veldig mange regler.
Alt for mye.
Ja, men, og det kan det godt bli litt enklere, men her, her snakker vi om noe som helt vesentlig. Mm. Vi snakker om å beskytte barn, og vi snakker om å beskytte kvinner. Mm. Altså, det, dette her et forsøk på å ikke bare seksualisere små barn, men det også snakk om å kontrollere kvinner fra barnsbena, sånn at de hele tiden vet at de stiller bakerst. Og det synes jeg veldig skummelt, og, og da synes jeg det rett å bruke lovverket.
Mm. Altså, argumentet for det, tenker jeg, at hvis du får all for mye innvandring på kort tid, som gjør det vanskelig å drive integreringstiltak og sosial kontroll, så... så
der vi jo for lenge siden.
Ja, ikke sant? Du har jo vært på tur til Sverige også med NRK. Ja. Hvor langt vi under svenske tilstander?
Nei, det, altså, jeg har aldri brukt ordet svenske tilstander, bare sånn det jeg har sagt, selv om det mange som tror at jeg har gjort det.
Men det jo nærliggende å sammenligne det med Sverige, siden det som nærmere, og så videre.
Ja, vi kan godt sammenligne med Sverige, og det som det farlige utviklingen I Sverige, det jo hvordan disse familienettverkene ferdig med å ta kontrollen over det svenske samfunnet. Mm. Det begynner i de små byene og bygdene, hvor en familie tar over kontrollen. Og det I ferd med å skje allerede. Mm. Og det jo derfor politiet har så utrolig vanskelig for å trenge inn I disse miljøene, for de helt lukket. Og det samme ser vi skje I Norge. Altså disse familienettverkene har jo etablert seg også I Norge. Mm. Og jeg tror ikke vi så veldig langt unna. Vi kanskje 5-6 år etter utviklingen I Sverige. Og vi ser jo mye nå. Vi ser kriminaliteten blant ungdom øker. Vi ser hvordan respekten for lærerne forsvinner. Vi ser hvordan volden øker I skolen. Mm. Alt dette her symptomer på en utvikling som man har hatt I Sverige, og som kommer til Norge ganske snart.
Mm. Hva bør man gjøre for å inngå det? Kanskje, altså selvfølgelig så bør man jo kunne gjøre det man kan med sosiale tiltak, ungdomsklubber jo lett og lettere å gjøre, og så videre, men selve poenget med å ha sosiale tiltak, men I tillegg så bør man jo være mye mer strengere og drakonisk til verks på å slå ned det som går på vold og kriminalitet. Jeg skjønner ikke hvorfor det så... Og det mye jeg ikke skjønner med dette her da, men hvorfor det så vanskelig å utvise folk og bare sette knallare tiltak ned I skolen veldig tidlig? Altså, det virkelig så forferdelig å gjøre? Altså, jeg skjønner ikke.
Nei, det jo helt enig med deg. Og det viktigste tiltaket man kan gjøre å endre opplæringsloven og gi tilbake læreren autoriteten I klasserommet. Mm. Altså, slik som det nå, så skal læreren akseptere å bli slått, spyttet på, bli kalt hore og fitte og alt mulig sånt nå. Det skal en lærer tåle. Men en elev skal ikke tåle å bli
irettesatt. Du finner jo ingen som vil forsvare noe sånt offentlig. Du finner ikke en eneste politiker, så hvorfor skjer det?
Nei, fordi at opplæringsloven har snudd hele autoriteten I klasserommet. Det elevene som da har retten. Mm. Og hvis de føler seg krenket, så de krenket. Ja. Og da kan ikke læreren gjøre noen ting. Så altså, her må lovverket endres. Mm. Og vi snakker om lovverket. Altså, dette lovverket var tenkt å beskytte elevene, men det har ikke gjort det, tvert imot. Det beskytter jo ikke de elevene som oppfører seg ordentlig.
Det ikke det hele tatt.
Det jo, og derfor så må opplæringsloven endres, og læreren må få tilbake rett til å holde disiplinen I klassen. Det det eneste som må til, og da vil det også kanskje bli lettere for skolen å rekruttere nye lærere. Mm. Kanskje får vi flere som ønsker å bli lærere, for nå det jo ingen som vil bli lærer lenger. Dårlig betalt, du blir spyttet på og slått, og kalt hore. Hvem det som vil ha en sånn jobb?
Nei, du kan så si. Men det slår meg da igjen da, at jeg kan ikke se for meg at det noen politikere selv på venstresiden som vil forsvare det her, om de prøver å tåkelegge det eller si at det egentlig ikke er så ille.
Da må de endre loven.
Ikke sant? Ja, de må det. Og forhåpentligvis så vil det skje noe der. Det bør antageligvis være mye hardere og sterkere lut enn det som kommer, men alle forbedringer vel bra eller en del av løsningen, heller en del av problemet her. Så du skriver jo mye om innvandring og integrering som spaltist I Nettavisen, og la meg starte der, altså, du har jo vært journalist både I TV2 og NRK med dette objektivitetsidealet, og som lytter nå hører, så har du jo sterke meninger om mye. Har det vært vanskelig å skjule dette, eller holde det I bakgrunnen når du skal rapportere med et objektivitetsideal?
Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes det har vært... Det har vært helt greit. Som journalist så har du en viktig jobb, og det å fortelle hva som skjer. Mm. Og en journalist skal ikke balansere på den måten at de som, eller at alle sider nødvendigvis skal få like mye tid I nyhetene. Hvis for eksempel Trump sier noe som feil, og helt hinsides, Så skal ikke jeg rapportere og si at Trump sier det, men noen andre sier det. Da må jeg si at Trump sier det, og det faktisk feil. Og det gjorde jeg også da jeg var korrespondent. Men samtidig så gjorde jeg også noe som mange andre journalister ikke gjorde, som rapporterte fra USA. Jeg sa også fra de gangene Trump faktisk hadde rett, og de gangene han fikk en seier. Altså, du må også fortelle hva som virkelig skjer, og hvis den som du nødvendigvis kanskje misliker sier noe som korrekt, så må du jo også formidle det. Hvis ikke, så du ikke en god journalist. Mm-hmm. Jeg synes jo Trump en helt forferdelig fyr, og det synes jeg også da jeg var korrespondent, men allikevel så måtte jeg jo rapportere hva han sa, og hva han sa som var korrekt, og hva han sa som ikke var korrekt.
Ja, ikke sant? Og Trump utgjorde jo en stor utfordring, stort sett vel for alle journalister, altså hvordan man skulle dekke dette med tanke på alle de løgnene, faktafeilene og bizarre utfallene som kom, for at du kunne jo også bli sliten av det, altså hvordan skulle man tenke om at hvis man skulle rapportere alt det Trump holdt på med hele veien, så ble det jo stort sett bare bizarre ting, altså hvordan skulle man balansere dette?
Jeg tror jeg klarte å balansere det ved å også snakke om de tingene hvor han både hadde rett og gjorde ting som var fornuftige. Mm. Blant annet tiltak på grensen, som åpenbart var nødvendige i forhold til den store tilstrømningen som kom, som amerikanerne ikke klarer å håndtere, det klarer ikke noe heller, og dette jo en av årsakene til at Biden sannsynligvis kommer til å tape. Mm. Det jo over 50% av alle amerikanere mener jo at innvandringsspørsmålet et av de viktigste spørsmålene I politikken, nest etter økonomien. Og da må man fortelle sant om det. Man må ikke gå I den fellen og si at nei, innvandring spiller ingen rolle I amerikansk politikk, og USA kan ta imot så mange innvandrere de bare vil. Du må gå inn I materien og være ved grensen, se på situasjonen, hvordan blir den håndtert, hva det som skjer med disse menneskene. Og så det jo viktig også å fortelle hvordan går det med de. Og en viktig ting som jeg forsøkte å rapportere var jo at det som skjer I USA når det kommer så mange innvandrere, at de villige til å ta arbeid for en luselønn. Mm. Det underminerer de som der fra før, sine lønninger, det betyr at kapitalærerne kan holde lønningene utrolig lave, for de bare sparker de som krever mer lønn, for de vet at det hele tiden kommer nye folk inn på arbeidsmarkedet. Mm. Og det en del av innvandringsproblemet som jeg tror venstresiden ikke har tatt inn over seg. Altså, de tidlige, store fagforeningslederne for landarbeiderne I USA, de var jo veldig skeptiske til innvandring, nettopp av den grunn, fordi de ville bygge opp fagforeninger som kunne kreve høyere lønninger. Men så lenge kapitalerne eller landeierne bare kunne sparke de som ville danne fagforeninger og få inn noen nye hele tiden, så klarte de ikke. Og dette et av de store problemene I USA I dag. Det en av grunnen til at det så stor ulikhet I landet, det blant annet innvandringen.
Ja, ikke sant. Hvordan synes du den generelle dekningen av Trump på USA nå? Altså, nå det jo en litt friere posisjon hvor du kan mene ting også. Synes du at man greide, holdt på å si, både I norske og mer internasjonale medier, å formidle Trump-fenomenet på en god måte som gjorde folk opplyst?
Nei, Det synes jeg ikke. Jeg tror man kunne vært mer litt grundigere og gått inn I en del problemstillinger og ikke nødvendigvis om Trump, altså, men om politikken som ble ført av Trumps administrasjon eller hans regjering, som jeg vil heller kalle det. Det tror jeg nok man kunne ha gjort. Jeg tror nok også det var blant norske journalister et veldig hat mot Trump som slo igjennom I dekningen, som ikke var spesielt fint å se på, synes jeg, og som også skapte da et feilaktig bilde I Norge av en del ting, for eksempel dette med opprinnelsen til, til covid-viruset, som... Det så vi I USA, spesielt sterk grad I amerikansk presse. Mm. Den jo veldig polarisert, men det ble litt gjenspeilet I norsk presse også, men jeg synes amerikansk presse var helt forferdelig. Mm. Det jo så politisert, og både på venstresiden og høyresiden. Det finnes jo ikke noe objektivitet der I det hele tatt.
Nej, det sant, det reflekterer vel den ekstreme polariseringen ja. som vi har sett. Men du har jo vært rundt en del år nå, Anders, og også som journalist, hvis man ser, altså, for det jo min opplevelse av USA-dekningen I Norge og mange plasser jo at du alltid har hatt et veldig sånn bias mot demokraterne, forstår det nok, de ligger jo nærmere Norge, altså jeg ble født samme år som Reagan ble valgt, men for det jeg kan huske eller ha sett ettertid, så var jo den der latterliggjøringen av Ronald Reagan og høyre siden I USA, det er jo et eget sånn fenomen, det jo ikke om du skal bruke uttrykket anti-amerikanisme, jeg tror ikke det det riktige begrepet, men den om hvor dumme konservative I USA altså den venstre vridningen i norsk journalistikk, jeg vet ikke, du har jo vært med lenger, Anders?
Jeg pleide å si da jeg var korrespondent I USA at demokraterne et parti som de selv kaller et stort telt. Mm. Og dette teltet, hvis vi ser det med norske øyne, det inneholder alt fra rødt, ytterliggående, altså de ytterste venstre I rødt, til ytterste høyre I Fremskrittspartiet. Ja. Alt det finner du innenfor det demokratiske partiet. Det republikanske partiet, det bortenfor Fremskrittspartiet, lenger til høyre. Så derfor så det ikke så rart det du sier at man I Norge identifiserer seg med demokraterne, fordi alle de norske partiene kunne fått plass I det demokratiske partiet I USA, mens ingen kunne fått plass I det republikanske partiet, I hvert fall ikke sånn som det nå. Fordi, og det som spesielt, spesielt vanskelig kanskje for nordmenn, det jo det republikanske partiets holdning til våpen, skoleskytinger, abort og så videre, sånne ting, som veldig fremmed for oss I Norge. Men jeg husker jo også den hetsen mot det konservative partiet under Reagan. I dag ville vi jo bare klappet og takket hvis det var hvis det republikanske partiet
har fått et godt rykte I dag.
Ja, han har fått et mye bedre rykte, så det, sånne ting endrer seg jo. Men jeg forstår jo den tilnærmingen til demokraterne, fordi de ligner mer på oss, rett og slett. Jeg tror det bare har med det å gjøre.
Og mot slutten her, Andersson, rent generelt, du har jo vært I NRK I mange år, du kommer jo hele veien denne beskyldningen om at NRK veldig venstre vridt. Altså en ting jo USA, som du nevnte, hvor hele det politiske spektret vil være på demokratisk side, men NRKs dekning rent generelt, beskyldningen om at det venstre vridt, har det noe for seg?
Ja, det tror jeg nok. Først og fremst kanskje I hva man ikke tør å gå inn I. Hva man ikke våger å gå inn I. Mm. Det var jo ikke lett for meg å dra til Sverige og lage disse reportasjene fra innvandrerbydelene I Sverige. Mm. Og også senere enda vanskeligere å lage reportasjer fra Oslo Øst. Jeg fikk jo veldig mye kritikk for det.
Mm. Altså innad I NRK?
Innad I NRK.
Ja, hva var argumentene mot da? Nei, var dette, det var dette ga feil signal?
Ja, eller? Det ga feil signal. Det ga altså, hets mot innvandrere da. Ja. Og jeg tror nok det en sånn berøringsangst fortsatt I NRK. Når det gjelder politikken partiene mellom, så tror jeg ikke det eksisterer I det hele tatt. Men når det gjelder en del sosiale fenomener, så har man fortsatt I NRK en angst for å gå inn I felter som hvor man kan mistenkes for, eller hvor man kan bli beskyldt for å være rasist eller for å være islamofob eller sånne ting, da holder man seg heller unna. Så jeg tror det er mer en sånn unnlatelse enn venstrevridning, for jeg synes den politiske journalistikken i NRK helt forbildelig. Den er ganske objektiv og fin, og alle slipper til. Og så det er ikke det som er problemet. Det er manglende journalistikken. Nå har for eksempel Brennpunkt tatt denne æres dokumentarserien. Det er jo bra. Men det kunne nok gått mer inn på sånne ting i den daglige nyhetsjournalistikken også, det tror jeg nok. Mm.
Men jeg vil igjen påstå at det jo bedre nå enn det var. Altså, en ting er jo de reportasjene som du hadde for noen år siden, det faktum at du nylig, altså vi tar jo opp dette 31. januar, var på debatten for å diskutere æresvold, litt de tingene som du har skrevet. Så det, er jo, det virker jo som det blir en forbedring der også.
Ja da, det håper jeg absolutt at du gjør. Og jeg håper kanskje jeg har bidratt noe til det da. Jeg vet, jeg skal ikke overdrive for mye om det, men litt grann kanskje.
Ja, det tror jeg helt sikkert at du har. Du er jo nå spaltist i Nettavisen. Hvordan trives du med det, og hvor lenge har du tenkt å holde det gående med å skrive og mene ting?
Jeg synes det er veldig gøy. Jeg skriver om utenrikspolitikk, jeg har også beveget meg mer og mer inn i norsk innenrikspolitikk, og det er jo spennende. Jeg merker jo det at jeg har kanskje mest grunnlag for å skrive om utenrikspolitikk, det faller meg veldig lett, og det er vanskeligere å skrive om norske forhold, kanskje fordi jeg har vært så lenge borte fra Norge, men det er gøy det også. Og så prøver jeg hele tiden å underbygge argumentene mine med fakta, og ikke bare skrive ting sånn rett ut, bare for å få oppmerksomhet, men prøve å gå inn i ordentlige diskusjoner som er belagt med kunnskap da, og det virker som om jeg har klart stort sett da, fordi det har ikke vært veldig mye motinnlegg, for å si det sånn da, så det har jo vært spennende eller hyggelig det, at det virker som det blir godt mottatt da, og det blir godt lest. Det er veldig mange som leser disse kommentarene jeg skriver, og det er jo veldig hyggelig. Jeg tror hvor lenge jeg kommer til å holde på med det, jeg vet ikke. Altså, foreløpig er det gøy, og jeg har krefter til å gjøre det, så da vil jeg jo fortsette en stund til i hvert fall.
Så bra, og tusen takk, Anders, for at du var med og delte noen av dine erfaringer her i Liberal Halvtime.
Det var dagens episode. Takk for at du lyttet. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid? Anledning? Gå gjerne på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Hører du episoden på Spotify, må du gjerne bruke anledningen til å gi oss god omtale også der. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på erik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita fremover, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Vi høres!
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra tankesmien Civita.